Ну, добре, скелене. Ти мене впіймав, ваша взяла. Вітаю. Низький поклон техніці, фаховості і професіоналізму. Чудово ти вишколив людей, позаздрити можна. А тепер прошу мене звільнити з цієї невигідної позиції.
Пугач підсунув собі стілець, усівся на нього верхи, сперши сплетені долоні і підборіддя на спинку. Дивився на бранця згори і мовчав.
«Накажи мене звільнити, скелене», – повторив Рінс. «А тоді попроси звідси підлеглих. Я ще маю сказати, воно виключно для твоїх вух».
«Пане Брігдене», – запитав пугач, не повертаючи голови, – «який там колір у заліза?»
«Ще хвилинку, пане коронере».
«Пані Сельборн».
«Не просто його зараз читати», – стенула плечима Кенна. «Занадто вже він боїться. Страх усі інші думки глушить. А думок тих стільки, що аж йой. Причому кілька таких, які він намагається приховати за магічними завісами. Але воно для мене зовсім не важко. Можу...»
«Не буде цього потрібно. Спробуємо класично, червоним залізом».
«Надідька!» – завив шпигун. «Скелена, ти хіба не маєш наміру?»
Пугач нахилився, обличчя його трохи змінилося.
«По-перше, пане Скелен», – вицідив він. «По-друге, так, саме збираюся наказати припалити тобі п'ятки, Рінце. І зроблю я це з невимовним задоволенням, бо стану сприймати ти як прояв історичної справедливості. Можу закластися, що ти не розумієш».
Рінс мовчав. Тож Скелен продовжив. «Бач, Рінце, я радив Ватьє де Рідо припекти тобі п'ятки вже тоді, 7 років тому, коли ти лазив до імперської розвідки, наче пес, скавчав про ласку і привілеї, буття зрадником і подвійним агентом. Поновив я ту пораду 4 роки тому, коли ти без мила ліз у сраку Емгирові, ставши посередником у контактах із Вільгефорцем. Коли ти за нагоди полювання на Цінтріку піднявся від звичайного малого зрадника до ледве не першого резидента. Я закладався з Ватьє, що як тебе припекти, то ти розповіси, кому служиш. Ні, погано кажу, що ти перерахуєш усіх, кому служиш, і всіх, кого ти зраджуєш. А тоді, говорив я, побачиш, Ватьє, як ти здивуєшся, у скількох пунктах збіжуться обидва списки. Але що ж, Ватьє де Рідо мене не послухав. Тепер, вважаю, жаліє, але ще нічого не втрачено. Я тебе тільки трохи припечу, а коли вже дізнаюся, що знати хочу, віддам тебе у розпорядження Ватьє. А він уже і шкіру з тебе спустить потроху, малесенькими фрагментами». Пугач вийняв з кишені хустку і флакончик парфумів. Густо покропив хусточку і приклав її до носа. Парфум приємно пахнув мускусом, утім, Кенно потягнуло блювати.
«Залізо, пане Брігдене!»
«Я слідкую за вами, за дорученням Вільгефорца!» – закричав Рінс. «Ідеться про дівчину. Слідкуючи за вашим загоном, я мав надію обігнати вас, дістатися першим до того мисливця за нагородами. Я мав спробувати виторгувати у нього дівчину. У нього, не у вас, бо ви хочете її вбити, а Вільгефорцу вона потрібна живою. Що ще хочете знати, я скажу, я все скажу».
«Тихіше, тихіше!»
– крикнув пугач.
«Повільніше, бо голова може від того галасу розболітися. І від надміру інформації. Уявіть собі, панове, що буде, як ми його таки припечемо? Він же нас до смерті заговорить».
Кріль і Сіліфант голосно зареготіли. Кенна і Нератін Чека до їхніх веселощів не долучилися. Не долучився до них також і Берт Брігден, який саме вийняв з жару прут і придивлявся до нього критично. Залізо було розжарене так, що видавалося транспарентним. Наче не залізо то було, а заповнена текучим полум'ям скляна трубка. Рінс побачив те і захрипів.
«Я знаю, як знайти мисливця за нагородами, і дівчино!» – крикнув. «Знаю те, скажу вам!»
«Ну, напевне!»
Кенна, яка все ще намагалася читати у його думках, аж скривилася, піймавши хвилю розпачливої безсилої люті. У мозку Рінсха знову щось тріснуло, якась чергова перегородка. «Зі страху він скаже щось», – подумала Кенна, – «що мав намір притримати до кінця. Як козирну карту, туза, яким він міг би перебити інші тузи на останній вирішальній роздачі за найвищу ставку. А зараз від звичайного обридливого страху перед болем викине того туза на шістку. Раптом щось тріснуло і в її голові. Відчула вона у скронях спочатку гаряче, а тоді холод. І вже знала приховану думку Рінса. «Боги», – подумала, – «то я встрягла у проблеми».
«Скажу!»
– завив чародій, червоніючи, впиваючись виблошеними очима в обличчя коронера.
«Я скажу тоді, Скелене, щось насправді важливе, ватьєдерідо!»
Кенна раптом почула іншу, чужу думку. Побачила, як Нератін Шике з рукою на кинджалі сунеться до дверей. Застукотіли чоботи. У світлиці увірвався Бореас Мон.
«Пане коронере, швидко, пане коронере, приїхали! Ви не повірите, хто!»
Скелен жестом стримав Брігдена, який уже нахилявся із залізом до п'яток шпигуна.
«Треба тобі у лотерею грати, Рінце», –
сказав, дивлячись у вікно.
«У житті не зустрічав я нікого, хто мав би такий фарт».
У вікно було видно збіговисько, а всередині збіговиська – пару на конях. Кенна відразу знала, хто то. Знала, ким є худий гігант із блідими риб'ячими очима, що їхав на рослому гнітку. І хто та попелясто-волоса дівчина на чудовій вороній кобилі, зі зв'язаними руками і ланцюгом на шиї, із синцем на напухлій щоці. Висогота повернувся до хати у поганому настрої, пригноблений, мовчазний, злий навіть. Призвела до того розмова із селянином, який приплив човном за шкірами. «Може, востаннє до весни», – сказав селянин. «Погода день за днем псується. Мжичка і вітер такі, що страх на воду випливати. Ранками на калюжах лід того й дивися почне сніжити. Тоді човен ховай до сараю, витягай санчата. Але на переплут навіть із санчатами не можна. Тут протелена на протелені буде». Хлоп мав рацію. Під вечір захмарилося, і з темно-синього неба посипалися білі кришталики. Поривчастий східний вітер поклав сухий очерет, білими баранцями загуляв поверхнею заплави. Стало пронизливо, болісно холодно. «Післязавтра», – подумав Висогота, – «свято Саовін. Згідно з ельфійським календарем, за 3 дні буде вже Новий рік. Згідно з календарем людей, до Нового року треба почекати ще 2 місяці». Кельпі, ворона кобила Цірі, тупала і пирхала у сараї. Коли він увійшов до хати, застав Цірі, як та рилася у скринях. Дозволив їй та навіть заохочував. По-перше, було це цілком нове заняття. Після їзди на кельпі і гортання книжок. По-друге, у скринях було чимало речей його дочок, а дівчині потрібен був тепліший одяг. Кілька змін одягу, бо у холоді і вологості минули б довгі дні, поки випране шмаття нарешті висохло. Цірі вибирала, приміряла, відкидала, відкладала. Висогота сидів за столом, з'їв 2 варені картоплі і куряче крильце. Мовчав. «Добра робота!» Вона показала йому річ, яку він не бачив уже роки і навіть забув, що вона в нього є. «Також належали твоїй дочці? Любила вона їздити?»
«Любила! Чекати ще не могла зими!»
«Я можу взяти?»
«Бери, що захочеш!»
– стинув він плечима.
«Я з того не маю жодної користі. Якщо вони тобі згодяться, і якщо чоботи пасують, але ти ще ж пакуєшся, Цірі, готуєшся до від'їзду?»
Вона увіткнула погляд у купу одягу. «Так, Висогота», – сказала після хвилинного мовчання. «Так я вирішила, бо, бач, немає часу, щоб його витрачати».
«Твої сни?»
«Так», – призналася вона за мить. «Я бачила у снах дуже неладні речі. Я не впевнена, чи воно вже мало місце, чи тільки станеться. Не маю поняття, чи зумію я запобігти. Але я мушу їхати. Бачиш, свого часу я ображалася на близьких, що вони не прийшли мені на допомогу, що залишили на ласку долі. А зараз я думаю, що то хіба вони потребують моєї допомоги. Я мушу їхати».
«Іде зима».
«Власне, тому я і мушу їхати. Якщо я залишуся, то застрягну тут до самої весни. Аж до весни буду гризти себе за бездіяльність і невпевненість, пригноблена кошмарами, Я мушу їхати. Їхати зараз. Спробувати знайти ту вежу ластівки, той телепорт. Ти сам вирахував, що до озера 15 днів дороги. Я була б на місці у листопадову повню.
«Ти не можеш зараз покидати Криївку», – сказав він із трудом. «Зараз ні. Вони схоплять тебе цілі. Твої переслідувачі дуже близько. Ти не можеш зараз».
Вона кинула на підлогу блузку, стала, наче підкинута пружиною. «Ти про щось довідався», – різко ствердила факт. «Від селяна, на який взяв шкіри. Говори».
«Цірі».
«Прошу, говори», – він сказав. Пізніше жалів про те.
«Диявол їх хіба наслав, пане пустельнику?»
– пробурмотів селянин, на мить перериваючи підрахунок шкір.
«Хіба диявол? Від самого зрівняння по лісах ганяли, якусь дівку шукали, лякали, репетували, погрожували, але відразу далі їхали, не встигали занадто набриднути. Але зараз іншість вимислили. Залишили по деяких селах і оселях якихось, як би те, білу капусти чи якось так. Втім, ніяк вони не білі і не капусти, а тільки просто трійко-четверо лотрів мерзотних. Одна гідота. Начебто будуть так ото усю зимку стояти, чатувати, поки дівка, яку вони гонять, вилізе звідкись із укриття і не зазирне до оселі, і тоді оті капусти мають хапнути».
«У вас також є?»
Хлоп спохмурнів і заскриготів зубами.
«У нас ні. Мали ми щастя, але у Дундаре за півдня від нас сидять четверо. У корчмі на висилку квартирують. Лотри, добрий пане пустельнику, лотри втрачені, паскудники. До дівок чіпляються, а як хлопці проти них голос підняли, то забили тих, пане добрий, без жалю, на смерть».
«Людей убили?»
«Двох. Солтиса і ще одного. І є воно на таких ото, пане добрий, гультіїв кара, яка... Закон є? Немає ще ні закону, ані кари. Стельмах один, що до нас із Дундаре, з дружиною і дочкою подався, казав, що було... Були начебто древлі на світі відьмаці. Вони ото порядок із всіляким лотрством чинили. Визвати бо то до Дундаре відьмаця, аби той тих лотрів повибив».
«Відьмаки вбивали потворні людей.
То лотри, добрий пане пустельнику. Ніякі вони там не люди, а тільки лотри, що з пекла вилізли. Відьмаця на них треба, як є відьмаця. Ну, але мені в дорогу час, пане добрий пане пустельнику, холод іде. Скоро човни ховай, а сані витягай. А на лотрів з Дундаре, пане добрий, відьмаця треба».
«О, правда», – повторила крізь стиснуті зуби Цірі. «О, свята правда. Треба відьмака. Або відьмачки. Четверо, так? У Дундаре, так? А де вони є, оте їхні Дундаре? Уверх по річці? А крізь гай туди доїхати можна?»
«Боги, Цірі!»
– налякався Висогота.
«Ти ж не серйозно!»
«Не призивай богів, якщо ти у них не віриш. А я знаю, що ти не віриш».
«Залишимо у спокої, мій світогляд. Цірі, що за диявольські думки бродять у твоїй голові? Як ти взагалі можеш...»
«Тепер ти облиш у спокої, мій світогляд, Висогота. Я знаю, що повинна робити. Я відьмачка».
«Ти особа молода і неврівноважена», – вибухнув він. «Ти дитя із травматичним досвідом. Дитя скривджене, невротичне і близьке до нервового зриву. А передусім, ти хвора на жадобу помсти, засліплена жаданням відплати. Чи ти цього не розумієш?»
«Я розумію краще, ніж ти», – крикнула вона. «Бо ти поняття не маєш, що це таке бути скривдженим. Ти поняття не маєш про помсту, бо ніхто ніколи не причиняв тобі справжнього зла». Вона вибігла з хати, стукнувши дверима, крізь які трохи раніше увірвався у сіні та кімнату пронизливий холодний віхор. Після короткої миті Висогота почув іржання і стукіт копит. Збурений, він гепнув тарілку об стіл. «Хай їде», – подумав гнівно. «Хай викине із себе злість». Боятися він за неї не боявся. Їздила вона серед трясовини часто вдень і вночі. Знала стежки, греблі, гаї та гряди. Якби вона навіть заблукала, досить було б відпустити вішки. Ворона Кельпі знала дорогу додому, до козиного сараю. Через якийсь час Коли вже добряче стемніло, він вийшов, повісив ліхтар на стовп. Став біля живоплоту, прислухаючись до стукоту копит, до плюскоту води. Вихор і шум очерету стишував будь-які відголоски. Ліхтар на стовпі розкачувався, наче безумний. Нарешті погас. І тоді він почув звіддаля. Ні, не з боку, куди поїхала цірі. З протилежного боку. Від болота. Дикий, нелюдський, протяглий, вібруючий крик. Скевчання. Хвиля тиші. І знову. Банші. Ельфійський привид. Вісниця смерті. Висогота затремтів від холоду і страху. Швидко повернувся під хату, бурмочучи і мимрачи щось собі підніс, аби не почути, аби не чути, бо чути того було не можна. Перш ніж він знову зумів запалити ліхтар, із темряви з'явилася Кельпі. «Увійди до хати», – сказала Цірі, лагідно і м'яко. «І не виходь. Паскудна ніч». За вечерію вони засперечалися знову.
«Здаєшся такою, що забагато знає про проблеми добра і зла».
«Бо знаю. І не з університетських книжок».
«Очевидні. Ти все знаєш із власного досвіду, з практики. Ти ж отримала так багато досвіду у своєму довгому 16-річному житті».
«Отримала я його досить. Достатньо багато».
«Вітаю, колего вчена».
«От ти смієшся», – стиснула вона губи. «І навіть уявлення не маєш, скільки недоброго наробили у світі ви, спорохнілі вчені. Теоретики з вашими книжками, зі столітнім досвідом читання моральних трактатів. Такого сумлінного, що ви часу не мали хоча б з вікна побачити, як насправді світ виглядає. Ви, філософи, штучно підтримуєте штучні філософії, аби отримувати грошву в університетах. А оскільки і пес кульгавий не заплатив би вам за бридку правду про світ, ви вигадали етику і мораль, науки ладні і оптимістичні, от тільки вони брехливі і шахрайські».
«А ніскільки не більш шахрайські, ніж непродумане осудження, шмаркачко, ніж поспішні і нерозважливі судження».
«Ви не знайшли ремедіум проти зла. А я, шмарката відьмачка, знайшла безвідмовний ремедіум».
Він не відповів. Але, мабуть, обличчя його видало, бо Цірі різко підірвалася за столу.
«Ти вважаєш, що я дурню вигадую? Що слова на вітер кидаю?»
«Я вважаю»,
– відповів він спокійно,
– «що говориш ти у роздратуванні. Вважаю, що у дратівливості готуєш помсту. І гаряче тебе вмовляю, аби ти заспокоїлася».
«Я спокійна. А помста? Відповіси мені, чому б ні? Чому я мала б відмовитися від помсти? В ім'я чого? В ім'я вищих міркувань? А що ж є вищого за порядок речей, у якому погані вчинки караються? Для тебе, філософа й етику, помста є вчинком негарним, засуджуваним, неетичним, врешті протиправним. А я питаю, де кара за зло? Хто має її затвердити, винести вироки, відміряти? Хто? Боги, в яких ти не віриш? Великий деміург-творець, яким ти вирішив богів заступити? А може закон? Може нільвгардська справедливість, імперські суди, префекти? Ти наївний, старцю».
«Тож око за око, зуб за зуб, кров за кров. А за ту кров, наступну кров, море крові. Ти бажала б втопити світ у крові. Наївна, скривджена дівчина. Так ти бажаєш битися зі злом, відьмачко?»
«Так, саме так. Бо я знаю, чого зло боїться. Не твоєї етики, висогота, не проповіди, не моральних трактатів про поштиве життя. Зло боїться болю, боїться каліцтва, страждання, смерті, врешті-решт. Поранене зло виє від болю, наче пес. Крутиться по підлозі і верещить, дивлячись, як кров його хльостає з вен та артерій, бачачи кістки, що стирчать із кукс, дивлячись на тельбухи, що виповзають із черева, відчуваючи, як разом із холодом наближається смерть. Тоді, і тільки тоді, у зла стає дибки волосся. І верещить тоді зло: «Милості, зжалься над моїми гріхами, буду я вже добра і поштива, присягаюся, Тільки рятуйте, спиніть кров, не дайте мені піти у соромі!»